Dnes vás přesvědčíme o tom, jak fascinujícím tématem mohou být polymerní membrány. Dozvíte se podrobnosti o české mikrodružici, která byla vynesena na oběžnou dráhu letos v červnu. Začneme ale tím, že zhruba měsíc a půl zbývá do letošního Giving Tuesday, tedy světového svátku dárcovství a dobrovolnictví. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Světový den dárcovství a dobrovolnictví, takzvaný Giving Tuesday, vznikl před lety ve Spojených státech a rychle se rozšířil do dalších více než 80 zemí, včetně České republiky. Letos připadá na úterý 28. listopadu. Neziskové organizace, soukromé firmy a nakonec i každý z nás máme možnost vymyslet pro tento den vlastní kampaň na podporu potřebných nebo třeba jen darovat svůj čas a jít dobrovolně pomáhat.
Loni jsme začali, zkusmo opatrně. Udělali jsme kampaň, místo tištění PFX jsme věnovali peníze organizaci Lékaři bez hranic. Bylo to v rámci kampaně pro Nigérii a shodou náhod to vyšlo, takže jsme se vlastně připojili, byť zanedbatelně, ale příjemně.
Co plánujete letos?
Proto jsem přišel sem, abych přišel na něco zajímavého. Hrozně rád bych zapojil kolegy v práci, protože jim se líbilo to, co jsme udělali loni. Tak bych to hrozně rád s nějakým způsobem znásobil ještě o pomoc kolegů a udělal něco možná trošku víc lokálního, trošku víc se zaměřit třeba na nějakou pomoc v regionu, školky, organizace nebo něco takového. Je to forma team buildingu pro nás.
Roman Filete ze společnosti Oskom se společně s desítkami dalších zájemců ze soukromých firem a neziskových organizací zúčastnil workshopu k nadcházejícímu Giving Tuesday. Ve spolupráci s americkým centrem ho uspořádala Asociace společenské odpovědnosti. Ta Světový den dárcovství zaštiťuje v České republice a radí účastníkům, jak realizovat kampaně a jakým způsobem získat co nejvíc dárců. Smysl akce přibližuje Markéta Šedinová.
Pochází z Ameriky, kde si jedno komunitní centrum řeklo, že po díku vzdání a Black Friday a Cyber Monday, což jsou všechno oslavy konzumu a obžérství a nakupování, takže by mělo přijít nějaký dobro. A tak je napadlo právě Giving Tuesday, kdy se bude darovat. A rozjeli tu kampaň někdy v létě před 5 lety a podařilo se jim namotivovat spoustu takových velkých dárců, včetně třeba Billa Gatese, aby na to Giving Tuesday darovali. Pak se ta kampaň rozšířila vlastně z Ameriky. Víme, že Giving Tuesday je nejštědřejším dnem v roce ve většině zemí, kde se děje a na světě, a víme to i o Česku.
V Česku se bude Giving Tuesday pořádat podruhé. Zapojit se chtějí nejrůznější společnosti a organizace. Tak například cílem Hanky Gottwaldové z Balance klubu Brumlovka je podpora nemocného kolegy a jeho rodiny.
Vlastně v rámci minulého roku se zjistilo, že má ALS. Proč na vládu přispět? Protože vláda, krom toho, že je opravdu výjimečný, skromný člověk a výborný jogín, tak má malé dvojčata a vlastně v současné době už nemůže vykonávat tu práci, kterou mohl vykonávat, a je potřeba zabezpečit nejen život jeho samotného, ale vlastně život celé rodiny.
Projekt Balance klubu Brumlovka cílí především na členy tohoto fitness a wellness centra. Vzdělávací centrum Tereza má ambici oslovit širší skupinu dárců. Jak říká Jana Bukvová, do Giving Tuesday se společnost po úspěšném loňském ročníku chce zapojit znovu.
Minulý rok jsme měli Giving Tuesday spojený s Hit It kampaní a sbírali jsme vlastně podporu peníze na vytvoření metodiky pro pátý ročníky v programu Les ve škole. Šlo to ku podivu hodně dobře, ale bylo to taky tím, že kolegyně se tomu jako opravdu hodně věnovala. Komunikovala na sociálních sítích, po e-mailech, telefonovala a vlastně se nakonec vybralo ještě něco přes tu částku, kterou jsme měli nastavenou. Je dobrý do toho jít, jako spojit se s něčím, co je jako mediálně vidět, a podpořit si svůj cíl, co je potřeba.
Giving Tuesday není jen o peněžních sbírkách. Mezi více než stovkou přihlášených projektů byly loni i potravinové sbírky a darovat se dalo například i oblečení pro děti v dětských domovech. Možností, jak pomoct dobré věci, je podle Markéty Šedinové spousta.
Giving Tuesday je úžasný v tom, že je tam velký prostor pro kreativitu. Takže úplně každá neziskovka se do něj může zapojit nějakou svojí výzvou a potřebou. Nejlepší je samozřejmě, když ta kampaň odpovídá reálným potřebám a podaří se zaměřit hodně konkrétně. Hledá se třeba někdo, kdo bude doučovat konkrétní děti nebo domov seniorů. Minulý rok se třeba zapojil domov Sue Rider, tak vybírá peníze na nějaký třeba konkrétní kompenzační pomůcky.
O realizovaných výzvách a kampaních bude na svém webu od poloviny října informovat Asociace společenské odpovědnosti. Vše pak vyvrcholí 28. listopadu na Giving Tuesday, ke kterému budou všichni zúčastnění směřovat své úsilí. Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Už 100 dní krouží po obloze česká družice s trochu zvláštním názvem Vzlusat. Jde o mikrodružici, za kterou stojí skupina českých firem a výzkumných ústavů. I když satelit nese řadu vědeckých přístrojů, jde předně o technologické zařízení, na kterém odborníci testují nové materiály a výrobní postupy. Jak se po více než 100 dnech družici ve vesmíru daří, zjišťoval Ondřej Novák.
Toto pípání není vzpomínka na telegrafy ani na Sputnik. Jde o první signály družice Vzlusat. Ty sonda vyslala zhruba půl hodiny poté, co jí s 30 dalších mikrodružic venesla na oběžnou dráhu indická raketa. Jak říká Vladimír Daniel z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, sonda čelí extrémním podmínkám, hlavně kvůli kosmickému záření.
Vesmír je skutečně velmi agresivní prostředí. Největší problém nám dělají vysoko nabité částice, které přichází třeba z jiných galaxií a ty vlastně ničí tu družici. Po každé přiletí nějaká takováhle částice, která prostřelí ten satelit skrz a vznikne tam ta díra a tu díru my neumíme už zalepit. Zabije nám to vždycky třeba kousek paměti nebo zničí nějakou mezipaměť procesoru a ten prostě spadne a my ho musíme znovu oživovat a to třeba děláme týden.
Vědci pozorují měsíčně zhruba 4 nárazy částic, neboli single event effects. Kvůli nim po více než 100 dnech letu sondě nefunguje už 30% paměti.
My jsme se proti nim snažili nějakým způsobem bránit, ale proto, aby se jim ubránil skutečně dobře, tak na to existují takzvané Space Qualified součástky, které jsou 10x nebo 100x dražší než ty, co jsme používali my na družici. Pak by naše družice nejenom, že stála 100x víc, ale by musela být i 100x větší.
Technologická část sondy ale jinak funguje velice dobře, pokračuje Vladimír Daniel.
Neseme 3 experimenty, jsou to 2 technologické experimenty a 1 experiment vědecký. Ty 2 technologické jsou společně s českýma firmama. Jeden je studium nového kompozitového materiálu, který je určen pro vesmír, a druhý je miniaturizovaný rentgenový dalekohled.
Třetím experimentem je přístroj FIPEX, ten měří množství kyslíku v okolí. Odborníci sondu ovládají přes řídící centrum na Západočeské univerzitě v Plzni. Představí ho Jiří Masopust z katedry aplikované elektroniky a telekomunikací.
Na střeše fakulty elektrotechnické máme anténní systém, který je řízen počítačovým systémem pozemní stanice. Máme řídící středisko, včetně vysílačů, serverů, komunikačních linek a další záležitosti, tak aby jsme byli schopni ten satelit povelovat, aby jsme byli schopni z něj přenášet data z těch experimentů, aby jsme byli schopni ho naprogramovat tak, aby dělal to, co chceme.
Přes řídící středisko proudí všechna data z družice, a to o rychlosti až 1,5 MB za týden. Většinu času satelit funguje na autopilota.
Ruční řízení používáme jedině tehdy, když děláme některé klíčové věci, které by mohly poškodit ten satelit. Také se nám povedlo už udělat jednu chybu, když jsme na satelit poslali příkaz, který nám přeprogramoval rádio a my jsme pak se nemohli spojit se satelitem. No ale vyřešili jsme to, takže teď už ty klíčové příkazy, které jsou důležité z hlediska fungování toho satelitu, tak děláme ručně.
Říká Jiří Masopust. Vědecká data se odborníci snaží předávat i veřejnosti přes web vzlusat1.cz. A jak dodává Vladimír Daniel, sonda umí tým občas pěkně překvapit.
Je to prostě science fiction v každodenním životě. Je to věc, která je krásná a dokud jsme to nezažili, tak jsme se to neuměli v tom týmu představit. Každý den nás překvapí nová věc, nová vlastnost. Jsme schopni měřit velmi široký různý spektrum těch vlastností a pokaždé, když se vyhodnotí ty data do nějakého obrázku nebo do něčeho takového, tak to je prostě úžasná věc.
Konec Vzlusatu nastane za zhruba 5 let, kdy schoří v atmosféře. Už dnes ale odborníci z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu pracují na jeho nástupci. Na oběžnou dráhu se podívá za 3 až 4 roky. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Smrt je přirozenou součástí života a přesto máme strach o ní mluvit. Jak se s ní vyrovnat a proč je důležité truchlit za zemřelého? O tom se diskutovalo v Pražské knihovně Václava Havla v rámci mezigenerační debaty Smrt v Praze. Pořádala ji společnost Elpida, která vzdělává seniory, propojuje generace a hýbe veřejným míněním ve prospěch stáří. Terezie Jirásková se zajímala o to, jestli umíme přijmout smrt jako součást života a jakým lidem se to daří.
Já se obávám, že se to daří málo komu a že my jsme ji vytěsnili, protože se nám nelíbila a neumíme rituály, které byly potřebné k tomu, aby ty lidi to brali jako každodennost, jako fakt.
říká jeden z účastníků panelu mezigenerační debaty Smrt v Praze, psychiatr Radkin Honzák, a dodává, že si pamatuje rozjezd takzvané heroické medicíny v 60. letech, kdy do ní vstoupila technika, která budila zdání, že slibuje nesmrtelnost.
Protože tam přišli umělý ledviny, umělý srdce, transplantace, co zdánlivě tu smrt posunulo někam do dálek a současně jí technizovalo, ale jak s tím zacházet, se postrácel.
Kdy tedy mluvit o smrti?
Já si myslím, že teda nedá se pochopitelně o smrti mluvit u oběda, ale nemělo by to být téma, který je tabu až do posledních chvil.
Mluvit o smrti se ovšem v naší společnosti moc nenosí.
Obecně jako společnost tomu nejsme úplně nakloněni. Když se podívám na ten mainstream, na to, co běží v médiích, na to, jak masivní je kult krásy, kolik je v lékárně krémů na vrásky a jak jsme vedeni k tomu, abychom to kamuflovali. Ale ze své zkušenosti vím, že v té společnosti žijí lidé, kteří jsou dříve nebo později nuceni té otázce smrti čelit a nějak ji řešit.
Říká vedoucí krizové linky seniorů Kateřina Bohatá a vysvětluje, že na linku volají nejčastěji lidé, které trápí samota, problémy se zdravím, v rodinných vztazích, ale také kvůli věcem, které souvisejí se smrtí.
Z mé zkušenosti hovoru se seniory, většina seniorů ji řeší obdivuhodně autenticky, opravdově, s velikou odvahou, ale málo kdy to mají odvahu také sdělit svým blízkým. Bývá to často tématem hovoru na lince, že volají a říkají, s vámi se o tom dá mluvit, s vámi se o tom mluvit nebojím. Se svými blízkými se někdy bojím, protože oni mi řeknou, nemysli na to, utíkají od toho. Já pak mám pocit, že je tím asi zraňuji, vlastně o tom s nima mluvit nemůžu, nechci, bojím se.
Nejčastěji senior potřebuje prostor, aby mohl nahlas přemýšlet.
Aby mohl nahlas zvažovat, jak hodnotí ten život, který uběhl, to, k čemu napne nebo nenapne síly teď. Jak vidí svoji budoucnost, jak si přeje nebo nepřeje zemřít, jestli se bojí nebo nebojí smrti jako takové, nebo se bojí bolesti, nebo se bojí toho, co způsobí zatrápení svému okolí a někdy proto volí to řešení, že třeba nesdělí ani závažnou diagnózu, která velmi zkrátí jeho život právě proto, že se bojí, že by tím zamrmoutil ty blízké.
Bezplatná krizová linka seniorů má telefonní číslo 800 200 007. Kateřina Bohatá dodává, že smrt bychom jako téma neměli odsouvat, protože nás vždycky dostihne. Zvládnout její přítomnost se dá i zdánlivě malými a praktickými kroky.
Mně by se třeba líbilo, kdyby bylo víc posilováno to, že často mnohem důležitější než vizáž je to, jestli máme s okolím kvalitní vztahy. Jestli máme na toho druhého čas, jestli se umíme pohádat a pak si odpustit.
To je totiž hodnota, kterou lidé nejvíc potřebují. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Ať se nám to líbí nebo ne, žijeme obklopeni umělými hmotami a výrobky z polymerních materiálů. Neobejdeme se bez nich v žádném hospodářském odvětví. Co všechno nabízejí takzvané polymerní materiály a proč stále zajímají vědce? I na to se dnes budu ptát našich hostů, kterými jsou doktor Zbyněk Pěntka, který je vedoucím oddělení polymerních membrán na Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, a také doktor Jan Žitka a doktor Jakub Peter, jeho kolegové. Dobrý den vám všem, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Polymerní membrány, ono to zní, tak řekl bych, velmi vědecky. Pojďme ale našim posluchačům vysvětlit, že je to velmi užitečná a velmi zajímavá věc. Pane doktore, o co vlastně jde?
A principiálně je jednoduchá. Každý známe...
To jsem se bál říct. Jednoduchá věc.
Každý známe filtraci. Například doma filtrujeme čaj nebo kávu v kávovarech. Filtr vlastně něco zadržuje a něco propouští. A polymerní membrána nebo separační polymerní membrána je taky takový filtr, ale pokročilý filtr, který je schopen oddělovat od sebe například kapaliny a makromolekuly nebo jednotlivé plyny umí rozseparovávat. Třeba propouští víc kyslík, než propouští dusík. Toto je vlastně náš obor.
Vysvětlil jste to, myslím, docela pochopitelně i pro mě. A k čemu je to dobré?
Jedny z prvních membrán, vlastně, nebo jedny z nejúžitečnějších, jsou třeba membrány pro hemodialýzu, kde slouží lidem s poruchami ledvin, kde se odděluje z krve vlastně produkty metabolické a krvinky a všechny součásti krve zůstávají v oběhu. Takže o hemodialýze jsme všichni slyšeli, to je jedna z užitečných věcí. No ale potom membrány dneska se používají v mnoha jiných odvětvích. Mluvil jsem o těch plynech, o těch separacích plynů. Tak je možné například obohacovat vzduch o kyslík, podstatně obohacovat o kyslík třeba pro procesy hoření, kde se podpoří. Medicinální kyslík se může také takhle vyrábět. No a dneska se hodně hovoří o bioplynu, o bioplynových stanicích. Bioplyn tam vzniká v koncentracích do 50% a sám o sobě by to nehořelo, to, co vznikne v bioplynce. Ale pomocí membránových operací membrán se vlastně to zakoncentruje, odstraní se oxid uhličitý a zůstane tam hodně metanu a dokonce se to dá vyčistit tak ve dvou krocích, že se to může tento vzniklý metan vstřikovat normálně do sítě plynofikační jako zemní plyn.
Našimi hosty jsou dnes pánové z oddělení polymerních membrán na Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd. Na čem teď aktuálně pracujete? Co byste chtěli říct našim posluchačům?
Já bych vypíchl dvě témata. Prvním tématem, mluvili jsme o plynech, tak prvním tématem jsou membrány pro separaci plynů ve formě dutých vláken. A to tady řeší Jakub Peter.
Pan doktor Peter.
No, tak v podstatě, aby ta membrána nějakým způsobem mohla fungovat v praxi, tak je třeba tu membránu někam ukotvit, takže v podstatě se to dělá tak, že ty membrány mohou být ve tvaru jako plošných membrán, tak jak je nějaký mikrotinový sáček, nějaká folie, ale to není úplně tak výhodné, když chceme umístit nějaké velké množství membrán do nějakého omezeného prostoru, takže používáme takový trik, že vyrábíme membrány ve formě dutých vláken. A ty mají tu výhodu, že dokážeme vtěsnat velkou membránovou plochu do poměrně malého objemu. A když spojíme právě tyto membrány do takového objektu, tak tomu říkáme membránový modul a to je v podstatě taková základní jednotka, s kterou potom pracujeme. A do takového membránového modulu potom přivedeme na jedné straně tam takový vstup, takže tam přivedeme nějakou plynnou směs, tak třeba klasický příklad je ten vzduch. No a pak vlastně ten membránový modul má dva výstupy a z jednoho výstupu vychází plyn, který je ochuzen o kyslík, protože kyslík prochází skrz membránu třeba až 6x rychleji než ten dusík, tak tím pádem v té jedné části, která sbírá ten proud, který je ochuzován o ten kyslík, tak můžeme získat téměř čistý dusík, ten se může aplikovat v potravinářství, třeba na, když chceme konzervovat jídlo, aby nám vydržel déle. A zase naopak z toho druhého proudu nám vychází vzduch obohacený kyslíkem, takže třeba z 21% můžeme získat 60% kyslíku. No a to právě můžeme využít třeba při spalování nebo při potápěči, to rádi třeba používají doplnění svých tlakových lahví na potápění. Na místě si můžou vyrobit prostě speciální směsi, takže tam třeba taky používají tyto moduly.
Pochopil jsem to správně jako laik, že hlavním smyslem tohoto konání je tedy separace těch plynů?
Ano, ano. No v podstatě třeba ten vzduch, který dýcháme, ten je složen z hlavních složek, jsou že jo, kyslík, dusík, to asi každý jako známe.
To si a pak pamatujeme tam, i ze základní školy.
Oxid uhličitý a pak nějaké vzácné plyny. No a jak byste jako chtěl oddělit ten vzduch, že jo? Jako z toho vzduchu získat čistý dusík a čistý kyslík, no tak tradičně se to dělá tak, že se ten vzduch ochladí, stlačí, ochladí se na minus 200 stupňů, takže se tak vlastně jako skapální a pak se oddestiluje ten kyslík od dusíku v podstatě stejně jak naši dědečkové destilujou alkohol od vody, jo? Takže vlastně takovou frakční destilací, ještě k tomu kryogení se tomu říkám, protože to probíhá při velmi nízkých teplotách a takhle se to udělá. To je velmi energeticky náročné. My to dokážeme pomocí těch membrán dělat při pokojové teplotě a vlastně je to 10x energeticky účinnější.
Abych to formuloval a převedl to trochu na ten současný komerční svět, po kterém plynu, když dovolíte tuhle formulaci, je největší poptávka, který si myslíte, že bude mít největší využití?
No já bych řekl, že se bude jednat o metan, protože ty membrány se mimochodem používají i při dočišťování zemního plynu při těžbě a my máme praktické zkušenosti s tím, že vlastně jsme obohacovali metan, který se nachází v bioplynu, v bioplynových stanicích a byli jsme schopni začistit ten metan na 98% a tento metan lze třeba přímo injektovat do rozvodné sítě plynofikační a tím v podstatě máme nějaký si způsob, jak získávat v vozovkách zemní plyn z obnovitelných zdrojů.
Tady bych ještě doplnil, vodík je dalším plynem, o který je velký zájem. Jako v petrochemickém průmyslu to je naprosto zásadní a jsou jednotky membránové, které právě slouží pro oddělování a zpětné získávání vodíku z různých syntéz. No a samozřejmě vodík jako základní prvek vodíkové energetiky, která je jedním ze směrů dalšího rozvoje energetiky.
Jenom se chci zeptat, a ve stručnosti, jestli mi to můžete vysvětlit, přizpůsobujete svůj výzkum už tomu, o čem předpokládáte, že o to bude velký zájem?
Ano, jistě.
Jistě. Pánové z oddělení polymerních membrán na Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd jsou dnes našimi hosty. My jsme před chvílí slíbili, že představíme dva vaše současné výzkumy. Tohle byl ten první, co ten druhý?
Ten druhý směr v našem oddělení se věnuje zlepšování materiálů v litiových bateriích.
Což je velmi zajímavé téma, promiňte, pane doktore, ale neodpustil jsem si tuhle poznámku, protože
ano, to je
současná společnost prahne, jak si po bateriích řeší se kapacita. Promiňte, na co jste přišli?
V uplynulých 4 letech jsme byli členy konzorcia podporovaného Evropskou unií pro řešení právě těchto litiových baterií. Jmenuje se to Nové materiály pro litiové baterie a hlavním řešitelem byl tady kolega Jan Žitka.
Prosím, pane doktore, vysvětlete membrány a litiové baterie, jak tohle jde dohromady?
Ja? Ano, tak v podstatě jde to dohromady tak, že v současných litiových bateriích se používají obvykle kapalné elektrolyty, jsou to povětšinou karbonáty a to jsou látky v podstatě hořlavé velmi. A všichni jsme zaslechli v médiích, že bývá problém s tím, že tyto baterie buď mohou zahořet, anebo dokonce vybuchnout. Takže z bezpečnostního hlediska je tam tento problém. A my jsme se vlastně zabývali tím, že jsme se pokoušeli tyto kapalné elektrolyty nahradit tuhými elektrolyty ve formě membrán. A vlastně tyto membrány by měly splňovat ty vlastnosti, že jedna by měly být podstatně bezpečnější, téměř nehořlavé a výbuch tam v podstatě nehrozí. A měly by mít tu vlastnost, že převádí ty litné ionty od jedné elektrody k druhé elektrodě, v podstatě jako to dělají dnešní karbonátové elektrolyty.
Zeptám se znovu na tu už zmíněnou kapacitu. Zvyšuje to nějak zásadně kapacitu u baterií? A nebo je tohle ten důležitý faktor, který vás zajímá při tom výzkumu?
Kromě té bezpečnosti vlastně ty membránové elektrolyty mohou přispět i ke zvýšení kapacity a to tím, že vlastně to množství toho elektrolytu, ta membrána je velmi tenká a v podstatě sníží se tím váha toho elektrolytu, potažmo celé baterie a tím se zvýší kapacita. Takže ano.
Možná chybně to stavím do roviny nebo dělám mezi tím rovnítko, to znamená kapacita baterie rovná se, jak dlouho vydrží vlastně?
Ano, jistě.
Kolik energie do ní lze uložit, kolik energie z ní lze vyndat?
Jaký je zájem o tenhle ten výzkum, tedy baterie?
Enormní, jak bylo zmíněno, v podstatě má o to zájem Evropská unie. Myslím, že i částečně grantové agentury v Čechách to nějakým způsobem podporují, takže ten zájem je obrovský.
Energetika je jedno z prioritních témat Evropské unie, našeho státu. Obnovitelné zdroje energie dodávají vlastně nekontrolovaně energii, ne zrovna v okamžiku, kdy ji potřebujeme. A aby byly účinně využity, je nutné vyřešit otázku akumulace. A tam jsou ty dva směry. Vodíková energetika a nebo litiové baterie. Je více směrů, ale tyto dva jsou, zdá se, nejpokročilejší a vlastně už i komerčně jako nebo průmyslově vyrobitelné.
Pánové z oddělení polymerních membrán v Ústavu makromolekulární chemie jsou dnes našimi hosty. Co je vaším, řekněme, hlavním posláním?
My jsme chemici a hlavním posláním chemie je vytvářet nové materiály. A to právě děláme. Tady kolegové syntetizují nové polymerní materiály, nechci říkat umělé hmoty, nové materiály, makromolekulární materiály a zjišťujeme jejich vlastnosti. No a v našem oddělení je to směřováno hlavně do těch separačních membrán, jak pro dělení plynů, tak pro litiové články.
Jste v tomhletom jedineční. Jak fungujete v rámci celého světa? Kooperujete s jinými odděleními po světě? Spolupracujete? To funguje.
Naše oddělení hlavně spolupracuje s evropskými pracovišti. My konkrétně, ale měli jsme také spolupráci se Spojenými státy, ano. Mezinárodní spolupráce je zásadní.
Vlastně,
s Kanadou, ano. Jakub tady byl v Kanadě rok.
Jak funguje přenášení informací, tedy toho, co zjistíte výzkumem, směrem třeba ke kolegům, anebo naopak od kolegů směrem k vám?
Samozřejmě, že odborné články je ten hlavní zdroj, ale právě při tom setkávání se vlastně pilují myšlenky a je možné si vyjasnit takové tajemství řemesla. Každé řemeslo má svá tajemství a to se dá získat jenom při osobním setkání a v práci v té cizí laboratoři, anebo když naopak k nám přichází spousta studentů a spousta kolegů a vlastně přitom si to prohovoříme a přijdeme na něco nového.
Musím se na to zeptat, tam se na to pravidelně, když se tady u nás ve studiu střídají chemici, nebo když tu u nás byli hosty, někteří lidé z tohoto oboru, máte pocit, že je o chemii zájem, nebo stále budí strach mezi studenty?
Vy jste mladší, jak to vypadá podle vás?
Jsou jedinci možná, které chemie velmi, velmi baví a je to velmi polární, bych řekl, že někoho velmi, velmi baví a někdo k ní má velký odpor, takže...
Řekněme, že se jí někdo bojí, podobně jako jsem se jí bál já.
Ano, jistě. Řada lidí se chemie bojí. Ale v Čechách je to velmi dobře rozvinutý obor a mohu mladé lidi pozvat jako i k nám na ústav, i studovat chemii. A přinejmenším i ostatní posluchače mohu pozvat, budeme mít den otevřených dveří, jak je týden vědy a techniky, celé akademie. Přijďte se podívat, opravdu jsou připravené exkurze tematické. Tam uvidíte zajímavé výsledky, zajímavé lidi.
Doktor Zbyněk Pientka a také doktor Jan Žitka a doktor Jakub Peter byli dnes našimi hosty. Pánové, velice děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
A my děkujeme za pozvání.
Naschledanou.
Zbývá už jen tradičně doplnit, že nás najdete i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.